From the Conference Center Theater in Salt Lake City.
Ben Fingunan, Hatam Nichan from Fabsunet, Salt Lake City, Utah, Itinu Fivrina La Tulakan, and Fiona Ben Fingunam Neratan for no second tapatona for Si Fulum Sat, and Fingunan Sokestu and Ulmas Nyan Far. Aitana Pandate, Nutsunkana, Tam Romana Pafanambun, Sipian Rechambun at Fingunan. Ira Majesty Vivrinti, the Atonian Warapio Tabernakil, Avitz, Temple Square. This broadcast is for the Faptandi, the tool service for distribution, Utun Fanasavambawok, Raran and Fonovanatikam Tuv, Nafiraketan and Fandikan, and Fapesan of Fumbaf and Tifandaranti, Ratsifanazun Alala. President Dallin H. Niflu, Terin H. Box, Panul Channel for Lona Feditina Fluent of Fingunan, Nuitarke Tifivrinti.
Brothers and sisters, we welcome you to the Sunday afternoon
session. We extend our greetings. Mampita nfera pa na emreo kamba mfenguna na sirio namana manir na zotulzo. Ize mande nzaram ni fiona mbeizai. Nira mandita tifi vrinaiti. Zefa nura keta nantzarsi ampio mielu. Tia toni ambara pio ntaberna kela veo mni Temple Square. Iwa mba nfitari amptarkia ira si ptendo orga isankaraza. Anukra tifi vrinaiti ni ambara pio amni firana ni lazon marn. Tia nultan vava kafan kafan avioni lulna Paul V. Johnson aumni fitpulla.
Our dear Heavenly Father, we bow our heads in
gratitude. Ary misaotra izay no ny sorim-panavotana nataon'i Jesosy Kristy ary ihany koa ny lahateny izay henonay. Fefaka hasitrahana izay no ny amin'ny fitahina ka mangataka fitahina aminao amin'ireo olona izay miainao anatin'ny fahasarotana amin'izao fotoana izao. Mivavaka izahay mba hahafahanay manana ny fanahinao, indrindra rehefa manokatra ny fonay izahay amin'ny fienona ny hafatrao ao amin'ny sainay sy ao am-ponay. Ary mangataka Σαν φάκο του Νέμνα Ραντσού Κρίστη. Αμήν.
The choir will now favor us
with softly and tenderly. After the singing, we will be followed by Jeremy Arjagi and Elder Gary Stevenson, Milton Camardoco. Panul cena voluan omni fiatitin sekulelat manerantan.
My dear brothers and sisters,
I'm great. Afaka miresaka aminareo anio. Ny fanantenako dia ny tondra fankahirezana, indrindra rehefa atao sarotra sy maloka ny fiainana. Ho an'ny sasany aminareo dia amin'izao fotoana izao mihitsy izany, ary izany noho izy dia mbola ho avy ny fotoana toy izany. Tsy hoe fomba fijery mahakivy izany akory, fa izany ny zava-misy izay mankahery ihany koa anefa no nitanjon'Andriamanitra amin'ny faharinanyity izao tontolo izao ity. Izany tanjona izany dia ny hanome ny zanany ny fahafana hosedraina ka afaka ho vonona ny safidy ny marina rehefa sarotra ny fanaovana izany. Iova izy ireo amin'ny alalan'ny fanaovana izany ary ho lasa tahaka azy kokoa. Fantany fa hitaky finoana tsy azo zongozonina aminy izany. Nankabeazan'ny zavatra fantatro dia avy amin'ny fianakaviako. Fony aho valo taona dia nangatakasy ny rahalako ny renyendrinay itsimpona aidratsy miaraka aminy ao amin'ny zaridainan'ny fianakaviana ao an-damosin'ny tranonay. Toa azo lazaina hoe asa tsotra izany, saingy tany New Jersey no nipetrahanay avy matetika ny orana any, feno fotaka ny tany ary naniraingana kokoa noho ny legioma ny aidratsy. Tsaroko ny fahasorenako rehefa niendaka tao amin'ny tanako ny adratsy, ny faka ny tafalentika mafy tao amin'ny fotaka matevina. Vetivety foana dia nahavita betsaka lavitra amin'ny anjarany ny reniko sy ny rahalahiko. Arakaraka ny nezako mafy no nahataraiky aho. Mafy loatra ity hoy aho ny talao. Tsy nitsetra tampoko ny reniko fa nitsiky tamiko kosa ary nyteny hoe ory alina, mazava ho azy fa sarotra ilay izy, natao sarotra ilay izy fisedrana ny fiainana. Tamin'ny fotoana io dia fantatro fa marina ny teniny ary ho marina foana amin'ny ho avy. Ny anton'ny tsikotsiko feno fitiavana eny dia lasa nazava tampoko kokoa tao namary tateoriana rehefa namaky momba ny ray an-an-danitra sy ny zanany malala ny resaka momba ny tanjona izy ireo amin'ny faharina nyity tontolo ity sy ny fanomezana an'ireo fanazanaka ny fahafana hitoetra ety an-tany. Dia ho sedraintsika amin'izany izy ireo, ahitana raha toy izy ireo ka anao ny zava-drehetra andidiny tompo Andriamaniny azy ireo, ary ireo izay mitana ny toetra ny voalohany no omena fanampiny, ary ireo izay tsy mitana ny toetra ny voalohany dia tsy hanana voninahitra ao amin'ny fanjakana iraisana amin'ireo izay mitana ny toetra ny voalohany, ary ireo izay mitana ny toetra ny faharoa dia anana voninahitra anampy eo ambony lohany mandrakizay mandrakizay. Zasy ianao dia nanaiky izany fanasana hitsapahana sy hisedrana ny safidianantsika ny tandrina ny didin'Andriamanitra rehefa tsy eo anatrehany ray antsika ny an-danitra izany. Na dia nisy aza izany fanasana feno fitiavana avy amin'nyray antsika ny an-danitra izany dia nandresy lahatra ny ray apatelo ny fanazanaka mba hanaraka azy sy tsipaka ny drafitry ny ray ho an'ny fivoarana sy fahasambarana mandrakizay i Losifera. Vokatra ny fikomin'ny satana dia noroana ny araka tamin'ireo mpanaradi azy izy. Izao izy dia miezaka ampivily lalana izay maro indrindra vitany mba hivadika amin'Andriamanitra mandritry ity fiainana eto an-tany ity. Ireo tamintsika izay nanaiky ilay drafitra dia nanaiky izany noho ny finoantsika an'i Jesosy Kristy izay nanolotra ny ho lasan'ny mpamony sy mpanavitra antsika. Tsy maintsy hoe ninontsika tamin'izany fa ho lehibe kokoa foana ny herin'ny tsara, na inona fahalemena mety ho ananantsika ety an-tany, ary na inona herin'ny ratsy hifanehitra amintsika eto an-tany. Ny ray any an-danitra sy Jesosy Kristy dia mahafantatra sy tianao. Tian'izy ireo ianao hiverina any amin'izy ireo ary ho lasa tahaka azy ireo. Ny fahombiazanao no fahombiazan'izy ireo. Tsapanao ny fanamafisan'ny fanahy masina izany fitiavana izany rehefa namakina nahare reto teny reto ianao manao hoe fahindro, izao no asako sy voninahitro, ny manatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olona. Andriamanitra dia manana ny hery atonga ny lalantsika ho mora diavina. Nanome mahana izy ny zanak'Israely rehefa nirenireny nandiny tany nampanantenaina izy ireo. Ny tompo tao amin'ny asa fanompoana nataony tetỳ an-tany dia nanasitrana ny marary, nampitsangana ny maty ary nampitony ny ranomasina. Taorian'ny fitsanganany tamin'ny maty dia nanokatra ny tao an-tranomaizina ho an'ireo izay mifatotra izy. Na dia mpaminany Joseph Smith fa iray amin'ireo mpaminany lehibe indrindra azy dia nijaly tao an-tranomaizina ary nampianarina ilay lesona izay nahazontsika rehetra tamin'ny tombontsoa sy ilaintsika mandritra ireo fisedrana ny finoantsika izay mitranga tsy tapaka. Ary raha tsy mpianandavaka ianao na eo an-tanan'ireo mpamonin'olona ary andalo aminao ny fanamelohany ho faty, raha tsy mpiana amin'ny laliny ianao, raha mikomy aminao ny alon-drano ny samboaravoara, raha manjary fahavalonao ny rivotra ny mahery, raha manangona ny aizina ny lanitra ary miraitsikombakomba ny singa rehetra mba hamefo ny lalana, ary ambonin'izany rehetra izany, raha reo valanoranony elo no ampitanatana ny vava mba hitelonanao, dia fantary ho anaka fa ireo zavatra rehetra hoe dia hanome anao trakefa ary ho soa anao izany. Mety anontany tena ara-drariny ianao hoe nahoana ny Andriamanitra be fitiavana sy mahefa ny zavatrarehetra no mamela ny fisedrana antsika ety an-tany ho tena mafy tokoa? Izany noho izy satria fantany fa tsy maintsy mitombo amin'ny fahadiovana sy tanjaka ara-panahy isika vo afaka miaina eo anatrehany ao anaty fianakaviana mandrakizay. Mba natanteraka izany ny ray an-danitra dia nanome antsika mpamonjy ary ny hery mba hisafidy ho an'ny tenantsika amin'ny alalan'ny finoana ny tandrinareo didiny ary ny bebaka ka hanatona azy avy amin'izany. Ny voninkazo ny fahasambarana iray dia ny alasantsika bebe kokoa hatrany tahaka an'i Jesosy Kristy zanany malala. Amin'ny zavatra rehetra dia ny ohatry ny mpamonjy no taridalana tsara indrindra ho antsika. Tsy navahana izy ka fa nila nosedraina ihany koa, nisedra faharetana ho an'ireo zanaky ny ray any an-danitra rehetra izy. Nanefa ny saran'ny fahotantsika natsapa ny fijalian'izay rehetra ny aina sy mbola iaina ety an-tany. Rehefa manontanteny ianao hoe hatraiza ny fanaintainana azonao zakaina dia tsarovy izy. Nijaly ny zavatra hijalianao izy mba hahafahany mafantatra ny fomba nandratananao. Mety tsy hanaisotra n'ilay enta-mavesatra izy fa hanomeanao kosa tanjaka, fampiononana ary fanantenana. Fantany lalana, nisotro tao amin'ilay kapoaka mangidy izy, niaritra ny fijaliany rehetra izy. Voakolokolo sy ampiononan'ny mpamonjy be fitiavana mahafantatra ny fomba hamonjenanao amin'izay mety ho fisedrana hatrehanao ianao. Nampianatra Alma hoe ary andeha izy hiaritra fanaintainana sy fahoriana ary fakapana isan-karazany, ary izany dia ny mba hatanteraka ny teny izay milaza fa hitondra eo amin'ny fanaintainana sy ny aretin'ny olono izy. Ary aka ny fahafatesana ho eo aminy izy mba hahazony mamahany famatorany fahafatesana izay mamatotra ny olony, ary aka ny rofony eo aminy izy mba hatonga ny eo anatiny ho feno famindrapo araka ny nofo, mba hahafantarany araka ny nofo ny fomba nampiana ny vahoakany arakaraka ny rofony. Ny fomba ray amonjeny anao dia ny manasa anao hatrany atsiaro azy lalandava sy hanantona azy. Nampirisika antsika izy tamin'ny alalan'ilay hoe makanesa ty amiko ianareo izay mavesatretana fa izao hanome anareo fitsaharana. Entony ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho, dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Ny fomba hanatona anazy dia ny mivoky amin'ny teniny, mampiatra finoana hibebaka, misafidy ny ho atao batisa sy ho raisina ho mpikambana amin'ny alalan'ireo mpanompona azo fahefana, ary ny mitandrina an'ireo fanekem-pihavanana nataonao tamin'Andriamanitra. Mandefa fanaymasina mba ho namanao, mpampiononanao ary mpitaridalana anao izy. Efa mendrika ny fanomezana ny fanaymasina ianao dia hitarika ianao mba ho voaharo ny tompo, na dia rehefa tsy afaka mahita ny lalana tokony aleha azy ianao. Ho ahy manokana dia matetika izy no nampiseho ny dingana iray na ho manaraka tokony ho diavina mahalana no hanomezana na tompomasina amin'ny hoavy anao rinany, nefa na dia amin'ireo tompomasy tsy indraindray ireo aza dia mibaiko ny safidiko amin'ny andavanandro amin'ny fiainany izany. Anazava ny tompo hoe tsy anareo jerena ny masonareo voajanahary amin'izao fotoana izao ny fikasan'Andriamanitra reo momba reo zavatra izay ho avy rahatr'izay ireo ary voninahitra izay anaraka aorian'ny fahoriana be. Fa tonga aorianan'ny fahoriana be ny fitahiana. Ny fitahiana lehibe indrindra ho avy rehefa nampiseho antsika fa matoky amin'ny fanekem-pihavanantsika mandritry ny fisedranantsika dia ny fanovana ny tenantsika. Amin'ny alalan'ny fisafidianantsika ny tandrina ny fanekem-pihavanantsika dia afaka miasa amintsika ny herin'i Jesosy Kristy sy ireo fitahian'ny tsorom-panavotany. Azo alefahina ny fotsika ka ity sy amela ary anasan'ny hafa anatona ny mpamonjy. Hitombo ny fatokintsika ny tompo ary hiena ny tahotra ao amintsika. Fa izao ary dia eo aza ny fitahiana lehibe ampanentanana aorianan'ny fisedrana dia tsy mikatsaka fahoriantsika. Eto amin'ity fiainana anity dia hosa aza ny fisedrana anampirofontsika. Anampirofontsika ny nahafahantsika ho tonga tahaka ny mpamonjy antsika ary ny raintsika any an-danitra. Ankoatr'izany dia tsy maintsy mahatsikaritra ny fisedrana mahazo ny hafintsika ary miezaka manampy. Ho sarotra tokoa izany indrindraindrindra rehefa mamay izay tsy izy ny fisedrana mahazo antsika. Sainga hitantsika fa rehefa milanja ny entamavezatry ny hafa isika na dia kely fotsiny aza dia ho ampatanjahana ny lamosintsika ary atsapa fahazavana ao amin'ny aizintsika. Ny tompo no ohatra ho antsika momba izany tao ambony azo fijaliana tao Golgota, taorianany nijalian'ny fanaintainana tena mafy izay ho nahafaty azy raha tsy izy no zanak'alatokan'Andriamanitra, dia nijery ireo mpamono azy izy ary nilaza tamin'nyrainy hoe mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Teo ampijaliana ho an'ireo olona rehetra izay niaina sy mbola hiaina dia nijery any jaona sy ilay reny ny votinalahelo avy teo amin'ny azo fijaliana izy ka nitondra fanompoana ho azy ireo tao amin'ny fisedrana na azo azy. Ary no nitan'i Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany nijanona teo dia hoy izy tamin'ny reniny rahavehivavy indro ny zanakao. Dia hoy koa izy tamin'ilay mpianatra indro ny reninao, ary tamin'izany ory izany dia noraisin'ilay mpianatra ho any aminy izy. Tamin'ny alalan'ny zavatra nataony tamin'izany fotoana masina indrindra izany dia nanolo tena nolotra ny haino antsika tsirairay avy izy. Tsy famonjena ho an'ity fiainany ity ihany no natolony fa fiainana mandrakizay ho an'ny fiainako avy ihany koa. Sady nahita olona nasandratra avy tokoa noho ny fatokiana izao hoe tamin'ny fisedrana mahatsiravina anazo azy ireo manerana ny fiangonana ankehitriny dia ahitana ohatra mitolefika ao anatin'ny fahoriana mahazo azy ireo ny olona. Fa avy amin'ny faharetana sy ezaka ataontsika mipatokiana dia lasa mitovy kokoa tahaka ny mpamonjy sy ny raintsika any an-danitra izy ireo. Nianatra lesona ry hafa avy amin'ny reniko. Fony izy zazavavy dia voan'ny difteri izy ary saika maty. Tateoriana dia voan'ny menangita izy tao amin'ny hazon-damosina. Mbola tanora dia maty ny reny ka ny reniko sy ny anadahany no nanampy tamin'ny famelomana ny renina izy ireo. Ny fiainany manontolo dia natsapany ny vokatry ny fisedran'ny fiahiahiana eo amin'ny lafin'ny ara-pahasalamana. Nandritra ireo folo taona farany teo amin'ny fiainany dia tsy maintsy nandalo fandidiny mipetsaka izy. Fa tao anatin'izany rehetra izany dia nampiseho ny fatokin'ny tompo izy. Ny hany sarina nanany tao amin'ny efitra nisy azy dia ny sarin'ny mpamonjy. Ny teny farany tampoko dia nanao hoe alina. Toatrany hoe mangatsika se izany mila mikarakara ny tenanao ianao. Tamin'ny fivorim-bavaka fanaovam-beloma farany azy dia nylolona Spencer W. Campbell no mpandahateny farany taorian'ny firesana momba fahoriana dia zao ny zavatra nolazainy. Sasany aminareo dia mety anontanteny hoe maniny Mildred no tsy maintsy nijaly ny betsaka nandritra ny fotoana ela? Holazaiko anareo ny antony satria tia ny tompo ho tefena misimisy kokoa izy. Maneho fankasitrahana anareo mpikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy maro izay mizaka enta-mavesatra amin'ny finoana matanjaka ary manampy ny hafa hizakany azy eo ampikatsahan'ny tompony anefy azy ireo misimisy kokoa ao. Maneho fitiavana sy fiderahana ho an'ireo izay mikarakara sy ireo mpitarika manerana an'izao tontolo izao ihany koa aho, ireo izay manampy ny hafa ao anatin'ny fanifana azy ireo sy ny fianakaviany ao amin'ny fisetrana. Mijoro vavolombelona aho fa zanaky ny ray any an-danitra ti antsika isika. Tsapako ny fitiavan'ny filoha Russell M. Nelson ao antsika rehetra. Izy no mpaminany tompo eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anarana masiny Jesosy Kristy Tompo. Amen.
Rotona lasa
izay no nipita ny voaly Chad azandriko faralahy. Namela mpanga tompony Stéphanie Zobavky sy Pridelaine sy Bela zanak'izy ireo anankiroa kely ary koa ny sisa fianakaviana fifindrao mankany ambadiky ny voaly. Nampionanay ny teniny lolanel Anderson nandritra ny fionambea fiangona amin'ny eratany ny herinandro mialohana fahatesan'ny Chad. Manana faharetana miaritra ao anatin'ny memy fitsapahana eto an-tany dia hitondra fahazavana, fatakarana, fiadanana ary fanantenana ny hery manasitra mpamonjy. Manam-pinoana an'i Jesosy Kristy izahay, fantatray fa hiaraka amin'ny Chad indray izahay saingy mavita aminay ny fandahozana ara-batana. Olona maro no namoy ny olotiana, sarotra amintsika ny anana faharetana sy hiandry ny fotoana izay iarahana amin'izy ireo indray. Natsapany tony hoe misy zavona maizina nanarona anay izahay ny taona taorinana fahatesany, nikatsaka fialofana tamin'ny fifandalinana soratra masina, mivavaka mafina ary nandeha tany amin'ny tempoly matetika tokoa. Maneho ny fahatsapanana nananay tamin'izany fotoana izany ny andalana iray tamin'ny irao amin'ny firana ity. Tonga ihany ny andro mifoy izao tontolo izao nisinda ny aizon'ny zavon'ny alina. Nanapa-kevitra amin'ny fianakavianay fa ho taona hitondra fanavaozana ny 20:30. Teo am-pandalinana ny lesona tao amin'ny bokyn'ny Jakoba ao amin'ny testamenta vaovao amin'ny avirana arakatany ampiafaran'ny volana novambra 5:30 izay no nanambara taminay ny lohahevitra iray. Ny Jakoba toko voalohany andiny faharoa dia nanao hoe rirahalahy, raiso fifaliana ny fahoriana maro mianjady aminareo. No fanirina nokatra ny taom-baovao ny folo taona manaraka vaovao ampifaliana dia nanapa-kevitra izahay ny fa ny 20:30 dia horaisinay ho fifaliana ny zava-drehetra. Tena tsapanay mafy tokoa izany hany ka mainay akanjo ambony misy sora-baveto hoe raiso fifaliana ny zava-drehetra reo mpiraitam-po aminay. Nanantena izahay fa tena ho fitena fotoana fifaliana sy firavoravona ny tena 20:30 indrisany nefa valanaretina COVID-19 maneratany sy fikorotanana ara-piarahamonina ry olana ratokarenana nentin'ny taona 20:30. Mety manome tsika fotoana mba hisaintsaina sy verenana momba ny fahatakarantsika ny faharetana sy ny fisafidianantsika mpahatsapahatena ny fifaliana ny raintsika any an-danitra. Nanomboka tamin'io fotoana io dia nitondra fampianarana vaovao taminay ny bokyn'ny Jakoba. Jakoba toko voalohany andiny fahatelo sy fahaefatra dia mitohy manao hoe: satria fantatrareo fa ny fizahatoetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana, ary eoka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy ho tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Amin'ny fiazantsika hita fifaliana eo anivon'ny fizahatoetra lovantsika dia lasadinontsika fa ny fananana faharetana amin'ny fanalahida ahafahana mamela ireo fizadrana hitondra soantsika. I Benjamina Mpanjaka dia nampianatra ny tokony ialana maolona araka ny nofo sy ny tonga olomasina amin'ny alalan'ny sorom-panavotan'i Kristy ary tonga zanaka tonga tahakan'i Kristy makato malempaika manetry tena miaritra feno fitiavana vonona hanoany zava-drehetra. Ny toko fahaenina amin'ny torin'ny filazantsarako dia nampianatra ny toetra fototra tahakan'i Kristy izay azontsika ilay tahaka. Ny faharetana dia fahaizana miaritra tsy hampatezerana na hampandisom-pana tenana na hampiahiana ny fanemorana na ny olana ny fanoerana fijaliana izany dia midika fahadivitana manao fisitrapon'Andriamanitra sy ny fahaizana manaiky ny fandaminam-potoanany. Rehefa maharitra ianao dia mahazaka izay fitsapakakana mitranga ary afaka miatrika fahoriana ny fotony sy fanantenana. Hita sorotra amin'ny fiainan'ny Simona Kakinany anina iray tamin'ireo mpianatr'i Kristy fahiny ny asa nateraky ny faharetany. Ireo zelota dia vondrona jiosina nasionalista nanohatra mafy ny fanjakana romana. Ireo zelota dia nanohana herisetra noerana ny romana sy ireo jiosy niarana asa tamin'izy ireo ary sady seho tamin'ny alalan'ny fanafihana mba androvana vatsy sy fanaovana hetsika hafa natrarana ny tanjon'izy ireo. Zelota izy Simona Kananiana, alaivo saratsiany Simona miezaka ny andresy lahatra mpamonjy mba andray fitaovam-piadiana hitarika vondrona hipikomy na hiteraka firikorotanana tao Jerosalema. Hoy Jesosy nampianatra, ary sambatra malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany, ary sambatra mamindra fo fa izy no azo famindrapo, sambatra mpampiavana fa izy no atao zanak'Andriamanitra. Mety makamaminy sy manohana ny filozofiny tamin'nyzotompo i Simona, saingy ny soratra masina dia milaza fa noho ny akony mpamonjy sy ny ohatra nasiony dia niova ny fifatohany. Ny mampanaradian'i Kristy azo no ivon'ny fifatohany ezaka nataony teo amin'ny fiainany. Rehefa manao sy mitandrina ireo fanekem-pihavanan'Andriamanitra isika dia afaka nampiantsika mba hateraka indray hena aterak'Andriamanitra ho vaina amin'ilay toetra manara-batana sy lava ho toetra ny fahamarinana rehefa navotan'Andriamanitra ka tonga zanany lahy sy zanany vavy ny mpamonjy. Aoka ny hoe mpanaradian'i Jesosy Kristy ny firehana manan-danja sy ahitana taratra antsika indrindra eo andrehan'ireo zavatra mampazoto antsika ara-tsosialy sy ara-piaramonina ara-politika ataontsika amin'izao androntsika izao, fa izay toetra amin'ny arenanao dia aony koa ny fonao. Aoka tsy adinontsika ihany koa fa na dia efa navita ny sitrapon'Andriamanitra azy ireo mpanaradi matoky dia mbola tokony anao anana faharetana. Mitovy amin'ny hoe fizahatoetra ny finoantsika dia miteraka faharetana ao anatintsika. Rehefa mampiasa ny faharetana isika dia mitombo ihany koa ny finoantsika, ary rehefa mitombo ny finoantsika dia mitombo ihany koa ny fifaliantsika. Tamin'ny maritsa lasa teo dia voatery nanao fibohana mazanaka vafaroa toy ny misionera amin'ny fiangonana maro, maro ny misionera nandehanody ary maro ny misionera nandry fanaovana ny tao amin'ny misionany. Maro ny tsy nandray ireo fitahin'ny tempoly mialohana andehanany tany amin'ny misionany. Misaotra anareo misionera lasy vavisany, tinay ianareo.
Iemasy
ny namana mpiara-manompo tamin'ny tao amin'ny Oakland dia nandalo fitsapana ara-pihetsem-po nandritra ireo herinandro maromaro. Voalohany, matetika izy ireo lasa dranomaso mihitsy. Ny tombo ny fiaterany ema tamin'Andriamanitra rehefa tsy nanana fahafana ny ona mivantana mba hifaneresetana amin'ny olona izy ary voafetra amin'ny fahafana nandeha tany ivelan'ny trano. Ny ara-mivavaka tamin'ny alalan'ny internet izay ary nangataka mba hahafahany manampy, nangataka anay hifandray amin'ny alalan'ny internet ireo namany izay ampiakariny izy nanomboka nyfandray tsiraray tamin'ireo namany ema tany Holanda ny fianakavianay. Nasai niaraka amin'ny fianakavianay izy ireo andalina via anaraka isan-kerinandro. Lasa namanay Flor, Laura, Renska, Frick, Benjamin, Stellar, Mohamed. Ny sasany amin'ireo namanay avy Holanda dia niditra amin'ny vavahady eto. Ny sasany dia nampisehoana fa entiny lalana ary teriny vavahady izay tokony hidirany. Piraitam-po amintsika ao amin'ny Kristy izy ireo. Isan-kerinandro isika dia manatanteraka ny hoe raiso fifaliana zava-drehetra rehefa miara-miasa amin'ny ezaka ataontsika eo amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana.
But we count as joy our family's faith increasing through new technology connections. And come follow me study of the Book of Mormon.
Tanteraka ny aoka hoe ny fanaretana isy tanteraka isika rehefa tsy afaka miona mivantana fianakaviam-bem-paroasy misy antsika mandritra ny fotoana voafetra, saingy raisintsika ho fifaliana ny fitombon'ny finoan'ny fianakaviantsika amin'ny alalan'ny fifandraisantsika amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao sy ny fifandraisantsika amintsika samintsika amin'ny alalan'ny herin'ny Boky Mormona. Maro mivery asa mbola mikatona toera fanaovana antsika fanekem-pihavanana masina amin'Andriamanitra ny amin'ny tempoly. Maro no very asa ary ny hafa dia very fahafana ny anao zavatra. Na izany aza dia miara-paly amin'ny filoha Nelson isika izay nilaza voaingana fa nitombo kokoa ny fanatitra amin'ny fifadikanina tsitrapo avy teo amin'ireo mpikambana ao amintsika sy nyfandraisana anjara tsitrapo fa tsy mbola ho an'ny asa fanasoavana sy ny fanampiana olona. Hiaraka handresy ity fotoatsarotra ity isika. Ny tompo dia hitahy anareo ampanoezanareo ny fitahinany hafa. Hididy avy amin'Andriamanitra dia hoe matokia fa tsy hoe matahora. Indray dia lasa tsy manam-paharetana isika rehefa mieritreritra fa isika dia fananao ny zavatra rehetra araka ny tokony ho izy, nefa mbola tsy mahazo fitahinana izay razintsika. Ny asa nandeha tamin'Andriamanitra nandritra ny 5:17 taona enoka ny mialohana ny kanazy sy ny vahoaka ny ka tsy nandalo fahafatesana. Niezaka nanao marina tamin'ny zavatra rehetra nandritra ny 5:17 taona izy vao nitranga n'ilay izy. Nitranga volafolina vitsivitsimonja ny saorana anay tamin'ny fiahinany misiona nokdaina no tany nafatesan'ny tsadralako tena fefagagana fa feno fafony izay nipetraka tany amtsimo Kalifornia rasa raha misiona fito ambe folo sy efajato rehetra mety nandefasana anay tamin'ny 5:17 dia nitendrenanompo atao avaratrita izahay vita 30 minitra monja ny fianarakaodinitra ny tsady. Fantatra fa voan'ny eo mamiady ny tsady tory nandraisanay fanendrenanay anao asa fitoriana. Joro vavolombelona amin'ny heran'i Jesosy Kristy mpamonjy izay manavitra manadio mitondra fanetretena ary mitondra fifaliana. Joro vavolombelona fa rehefa mivavaka amin'irayntsika any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia malaintsika izy. Joro vavolombelona fa rehefa mihaino sy manaraka ny feon'ny Tompo sy ny mpaminany velona ny filoha Russell Nelson isika dia afaka ny atonga faharetana izy sy asa tanteraka ary andray ho fifaliana ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Years ago, as a young missionary
laboring in Japan, my companion and I were in Japan. Ba ihaino mivantana ny mpaminany tany misionambean'ny fondroparitra iray. Nanomboka nanao drafitra tamin'ipadodonana anatrika lefanambe ireo mpikambana tao amin'ny sampana sy zoary ny mpiara-mitory tamiko izay tengenana sambo mandritra ny adiny 20 miampita ny ranomasin'ny sinina tsinanana makao amin'ny faritanin'ny Japana ary av eo dia andehanana fiaran-dalambe adiny 5:10 makany Tokyo. Indrisany efa fa natao tsy nitrangy izany. Na ray afatra avy amin'ny filohan'ny misionanay izay efa tsy ho afaka ny anatrika ilay fionambe tany Tokyo izay sy ny mpiara-mitory tampoko noho ny alavirana sy ny fotoana. Raha nanainga ho any Tokyo ireo mpikambanailay sambana kelinay dia izahay kosa ny janona. Taonangina sy bangy ireo andro minanaraka. Nanao fivoriana fanasan'ny Tompo irery tao amin'ilay trano fiangonana kely izahay fa tokosaka nanatrika ilay fionambe ireo olomasina ny farany sy ireo misionera tao Japana. Ny amafy kokoa ny fahatsapako fahatsompanantenana rehefa nienta mimpifaliana ireo mpikambany sampana ny verina avy any amin'ilay fionambe andro vitsy tateoriana izay nitatitra fa nanambara tempoly iray aorina tao Tokyo ny filoha Kimball. Nyresaka tami kafanampo izy ireo teo ampizaran'ny fahataterahan'ny nofinofina. Ny fariparetan'izy ireo ny tsy nahavitan'ireo mpikambana tsy misy orena ny azo ny hafaliana rehefa nahare ilay fanambarana tempoly ka niara-ny tehaka izy ireo. Taona maro izay ny lasa fa mbola tadidiko foana ny fahatsompanantenana tsapako raha tsy nandre anjara tamin'ilay fivoriana manatantara aho. Tao anatin'ireo volana farapana dia nieritreritra lalina momba io zavatra ny ainana io aho rehefa nahitan'ny olona hafa ny aina fahatsompanantenana lalina sy alahelo. Mbola lehibe sy lalina lavitra noho ny ahy fony ao misionera tanora izay nentiny valana retina maneran-tany COVID-19. Tamin'ny fiandohan'ny titaonyity rehefa niparitaka aingana ilay valana retina dia nampanantena ny fiadidiana voalohany fa ny fiangonana sy ny mpikambana ao aminy dia neo ny fanoloran-tenantsika mba olom-pirenena vanina sy ho mpiara-monina mahafinaritra ary ampiasa fitandremana lehibe. Noho izany dia nyainantsika ny fampiatoana ireo fifiripiangonana maneran-tany ny fiverenan'ny antsasamanila maherin'ireo andiatafika misionera amin'ny fiangonana ary ny fikatonan'ireo tempoly rehetra manenany fiangonana. Anarivony taminareo no niomana niditra ny tempoly anao ortodonsa ho an'ny velona, isan'izany ny famehezana amin'ny tempoly. Ny sasany taminareo dia navita mialoha ny fanomponareo tamina misioneranareo na nisaorana vetivety dia nomena antso vaovao. Nandritra io fotoana io dia nakatony ireo sekoly ireo mpitondra fanjakana sy mpitantana sekoly izay nanova ireo fahavitana fianarana noho izany ary niteraka ny tsy maintsy nanafoanan'ireo etsikara-panaja mpanatanjahantena ara-tsosialy ary ara-kolotsaina. Maro taminareo no niomana andray anjara amina hetsika izay tsy natrehana na anao fananana izay tsy re izay tohiny na niomana tamin'ireo fotoana fanaovana fanatanjahantena izay tsy notanterahina. ary mbola mampiala elo noho izany ny fieritreretana ireo fianakaviana izay ny amony avantiana nandritra io fotoana io. Tsy afaka nanao fotoam-pandevenana na fiara-mivory anehoana fitiavana araka izay nantenaina ny ankamarony. Koa ahoana ary ny asitranantsika sy aretantsika sy androsoantsika rehefa toaravany manodidina antsika? Ny mpaminany nefa dia nanomboka ny sokatra ireo takelaka kely tamin'izy efa lehibe. Rehefa nanao jeritodika ny fiainany sy ny fanompoana izy dia nisaintsaina tamin'ny fomba manandanja momba ny andininy voalohany indrindra ao amin'ny boky Mormona. Io andininy io dia maneho fitsipika manandanja tokony hodiny antsika amin'izao androntsika izao. Aorian'ilay teniny tsy soviana hoe izao nefi no izao nateraka ray aman-dreny tsokon'olombolo dia nanoratra izy hoe ary rehefa nahita fahoriana betsaka ao tamin'ny androko dia natea sitraka fatratra tokoa tamin'ny tompo tamin'ny androko rehetra. Noho isika mpianatry ny bokyny Mormona dia maro amin'ireo fahoriana noresahany efi no fantatsika tsara. Kanefa taorianany nanekeniny fisian'ireo fahoriana tamin'ny androny dia nizaran'ny fomba fijeriny araka ny filazantsara ny efi fa nahita sitraka fatraka koa tamin'ny tompo tamin'ny androny rehetra izy. Ny fitompahoriana sy fantsompana tenana dia tsy manova ny fitsimbinany tompo antsika satria mijery sy mitahntsika mipakasitrahana izy. Foaingana izao sy lisany tafiaraka tamin'ny misionera enjato eo eo tany Aostralia tamin'ny fivoriana iray natao tamin'ny alalan'ny teknôlôjia ka nankamaroan'izy ireo dia nanaraka fepetra sasatsasany noho ny fibona na famerana mifandray amin'ny COVID-19 ary maro izy ireo no nijery avy tao an-trano. Niara-nandinika ireo olona ao amin'ny testameta vaovao izahay ny boky Mormona ary ny fotofampianarana ny fanakim-piavanana izay nitahin'ny tompo mba hanatanteraka zavatra lehibe teo amin'ny fahoriany. Nofaritana bebe koa tamin'ny alalan'ny zavatra azon'izy ireo natao niaraka tamin'ny fanampian'ny tompo fa tsy tamin'ny alalan'ny zavatra tsy azony natao akory vokatry ny fiboana sy ny famerana. Mamaky momba ny Paoly Silasy sika izay nadia nogadraina tamin'ny azo teo amin'ny tongony azy dia nivavaka ny hira na mpianatra nijoro vavinombelona ary nanao batisa ireo gadra mihitsy azy. Dia mbola momba ny Paoly sy Paoly ihany tao Roma rehefa tsy navelany voaka ny trano nandritry ny roa taona izy dia nanohy ny laza sy nanambara fanjakan'Andriamanitra na mpianatra ny amin'i Jesosy Kristy tompo. Momba ny fisy lehi zanakalahiny elamana izay rehefa avy nanaovana herisetra sy nogadraina dia nodidiny ny afo. Ifeo malefaka sy tony tanteraka no nandoaka ny fony izy ireo. Momba ny almasy amioleka tao Amonia izay nahita fa maro no nino sy nanomboka ny bebaka ary nandinika ny soratra masina na dia nisoina sy tsy nomena sakafo sy rano na fitafiana azy izy ireo tamin'izany no fatorana sy nahiboka tao am-ponja. Ary farany dia momba ny Joseph Smith izay nijaly mafy tao amin'ny fonjany Liberty ary natsapa ho navela irery sy nafoy dia naheny ny teniny tompo nanao hoe ireo zavatra ireo dia ho soanao aromba anao mandrakizay Andriamanitra. Ny tsirairay amin'ireo dia natakatra ny zavatra fantatry ny efi rehefa nahita fahoriana betsaka ao tamin'ny androko dia nahita sitraka fatratra kokoa tamin'ny tompo ihany koa tamin'ny androko rehetra. Azontsika faritanao miaina zavatra mitovy amin'izany koa isika mampikamba amin'ny fiangonana antsika tsirairay avy nahitantsika sitraka fatratra kokoa tamin'ny tompo nandritra ireo fotoana tsaratra ny lolovantsika tao anatin'ireo volana maromaro lasa. Eo ampitansaky ireo ohatra ireo dia avelao ihany koa izy ireo ampatanjaka ny fijoroandro vavolombelona nananareo momba ny mampahita ny mpaminantsika izay nanomana antsika amin'ny fanovana maro talohan'ny trangahany izay mety ho famantarany momba ny fisian'ny valana aretina iray. Voalohany lasa mifototra kokoa amin'ny tokantrano sy nytoanany fiangonana isika roa taona lasa izay dia hoy ny filoha Russell M. Nelson nefa zatra isika mieritreritra ny fiangonana ho toy ny zavatra izay miseho ao anatin'ireo tranony fivorintsika ary amafisy ny zatra miseho an-tokantrano ilaina ny anovantsika izany fomba fijery izany. Izany ka tena fanovana avy amin'ny faminaniana. Ny fianarana filazantsara mifototra ao amin'ny tokantrano dia nampiarina tao anatin'ny fikatonan'ireo trano fiangonana nandritra ny fotoana tsy maharitra. Na tia nanomboka ny verina amin'ny laoniny azy izao tolo izao ary miverina amin'ireo trano fiangonana isika dia ho tiantsika ny azona ireo lamina mifototra ao an-tokantrano momba ny fandaliana sy ny fianarana filazantsara. Mihoatra faharoa tamin'ny fahazoana sitraka fatratra tokoa amin'ny tompo dia ny fanambarana mikasika ny fanompoana amin'ny fomba ambony sy masina kokoa. Tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo ny filoha Nelson dia nampafantatra ny fanompoana ho fanovana ny fomba ifanompontsika. Ilay valan'aretina dia nitondra fahafahana maro anatsarana ny fahaizana manompo. Ireo rahalahy sy rahavavimpanompo sy ireo zatovolahy sy zatovovavy sy ireo olona hafa dia nanolo tanana mba hanome fifandraisany, fampiresahana, hanadio tokontany, hanome sakafo afatra amin'ny alalan'ny teknolojia ary ny ordonansa masin'ny fanasan'ny tompo mba hitahiana ireo izay sahirana. Ny fiangonana manokana dia nanompo ny hafa ihany koa nandritra ilay valana retina tamin'ny fizarana tsy mbola nisy toy izany ireo zavatra ilaina andavanandro tany amin'ireo toerana fitehirizan-tsakafo, toeram-pialofana ho an'ny tsy anankialofany sy ireo fitoerana mpanampy ny mpifindra monina. Nanaiky ny fanamby mba hanamboatra arovava sy orona tapitrisana ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana ireo rahavavy tao amin'ny fikambanan'ny fanampiana sy ny fianakaviana. Ny ohatra farany amin'ny hoe voatahy ao anatin'ireo fahoriana isika dia ny fahazoana fifaliana miompapana amin'ny fiverenan'ireo ordonansy ny tempoly. Misy tantara iray malaza tsara izany. Rehefa nahazo ny antso ny anao asa fitoriana rahavavy Kathleen Palmer ny aprily lasa teo dia falehirizina tsono misionera. Saingy natsapa ihany koa fa manandanja sy miavaka ny fankanesana any amin'ny tempoly mba handray ny fanafiana masiny sy anao fanakim-pihavanana masina. Fotoana fitahorianany namandrihan'ny fotoana anaovana ny fanafiany masina dia nivoaka ilay fanambarana fa hikatona mandritra ny fotoana voafetra ny tempoly rehetra noho ilay valana retana maneran-tany. Taorianany andrenesany io vaovao mampalahelo io dia nampafantarina azy fa ny alalan'ny teknolojia avy any an-trany no anatrehan'ny MTC na ny fitoerana fanaovana fanofanany misionera. Na dia teo aza ireo fahatsompanantenanareo dia nifantoka tamin'ny fanantenana zavatra tsara Kathleen. Tao anatin'ireo volana ny alohany fandehanany dia mbola nanantena hatranny ho any amin'ny tempoly izy ny fadiana sy ny vavaka ny fianakaviany. Hoy Kathleen isaky ny nanomboka ny MTC maraina nataony tao an-trany hoe sao dia androany ary ilay andro azontsika afakagana dia hiverina hisokatra ny tempoly. Ny folo aogostra dia nanao filazana ny fiadidinina voalohany fa hisokatra ny tempoly tokony alehan'ny Kathleen mba hanaovana ordonansa ho an'ny velona amin'ilay andro izay nametrahan'ny fotoanany sidina. Tsy afaka sady ho any tempolo izy no andray ilay sidina noho ny fanantenany natsona ny filohan'ny tempolo mba hotserena ahafahana manatanteraka ny fanafiana masina dia novaliana ny fifadikanina sy ny vavaka izy ireo. Tamin'ny roa maraina ora vitsy talohan'ny angianany sidina hitondra azy dia norabain'ilay filohan'ny tempolo nytsikitsika tao ambaravarana ny tempolo rahavavy Palmer sy ny fianakaviana izay latsatra ny maso tamin'ny teny hoe manao hoana ry Palmer mianakavy tonga soa eto amin'ny tempoly. Rehefa navita ny fanafiny masina izy dia namporisina izy ireo andeha haingana satria efa niandro teo ambaravarany tempolo ny fianakaviana manaraka. Nandeha haingana tany amin'ny serana mpiaramanidina izy ireo ary tonga mihitsy tamin'ny fotoana andraisan'ny sidina mankany misionany. Ireo taonasy tempolo izay tsy azontsika notanterahana tao anatin'ny volana maro dia tao hiavaka kokoa noho izay no heverintsika azy teo aloha rehefa mifandimby misokatra ireo tempolo maneran'izao tontolo izao. Eto ampamaranako dia mba henoy ireto teniny mpamina Joseph Smith izay mampirisika feno hafanam-po ary mankahery reto. Tsy hisy hahafantatra mihitsy hoe izany teny izany dia nosoratany tao anatin'ny fahoriana sy fitokana monina tao anao vo ny afina mba tsy ho hitan'ireo izay nikatsaka ny sambotra azy tsy ara-dalàna. Ankehitriny inona no rentsika ao amin'ny filazantsara izay efa noraisintsika? Feon'ny fifaliany, feon'ny famindram-po avy any an-danitra ary feon'ny fahamarinana avy ao amin'ny tany, fa vao mahafaly ho an'ny maty ny feon'ny fifaliana ho an'ny velona sy ny maty, fa vao mahafaly sy fifaliana lehibe. Tsy hitozo amin'nyity tanjona lehibe ity tokoa ve isika? Andeha androso fa tsy emotra, mahireza dia mandrosoa mahandro soa makamin'ny fandresena. Aoka ny hira aoka hiraviravo ny fonareo ary falifatratra tokoa, aoka ny tany amelona hoby. Irahalahy sy iranapahavy, mino fa indray andro any ianareo tsirairay avy dia atsiary ireo hetsika nofoanana sy ny alahelo, ny fahatsompanantenana ary ny fanireri ny fandray tamin'ireo fotoana feno fanampy sy atrehantsika dia atakatra ho voasarin'ireo fitahiana soa indrindra sy finoana ary fijoroan'ny vavolombelona ny tombo izany. Mino aho fa eto amin'ity fiainany ity sy any amin'ny fiainako avy, ireo fahorianareo, ny amonianareo, ny fonjany liberty anareo dia tokana ho tombontsoa anareo. Mivavaka ao mba ho nketsika tahaka ny fi ireo fahoriana betsaka eo amin'ny androntsika no sady ho takatsika fa mahita sitraka fatratra tokoa amin'ny tompo isika. Faranako amin'ny fitsoniko vavolombelona momban' Jesosy Kristy izay tsy fahiny amin'ny fahoriana ary ampahany tamin'ny sorom-panavotany tsy misy fetra ny fihidinana tambanin'ny zavatrehetra. Matakatra ny alahelontsika sy ny fanaintainantsika izy ary ny fahakivintsika. Izy no mpamonjy sy mpanavitra fanantenantsika, fampiononana ao antsika ary lay mpanafaka antsika. Mitsoro ho vavolombelony amin'izany aho amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy. Amen.
Four months ago, in my study of the scriptures, I
found the suggestion that Mark Mubanira can not tear any almas than Yamunia, Katunga Tamir to Suskev Tomia Fiana Kairit, Yompamakina Muban Fita in a lip in a minute, Matri Faukan Nifi, the Sentinel Refita in a lip is a phenomenon now, Nanapa Kevsonian list Refita in a minute, Mantrao, Arnanur Santam, Nipuktur Lalaku Electronic, Taunatanisha Fitian, Fortanisha. Fitahiana misa enina ambin'ny folo aho. Ny tena manandanjaizina tamin'izany dia ny fitahiana famindrapon'ny mpamonjy sy ny sorona nataony ho fanavotanay. Nanoratra ny fitahiana izay nananako ihany koa aho tamin'ny nisy loko tenany mpamonjy sy fony ao misionera tany Portugal sy niaraka tamin'ny Patrisy avady malalako mandrakizay tao amin'ny misionan'ny Porto Alegre atsimo Brésil izay nanompoanay misionera matanjaka sy mahatalanjana misa 2025. Raha ny resaka momba ny Patricia dia fitahiana ny rahanay ny sitraka nandrisiny 70 taona na ampivady anay no fitahiana nosoratako. Tafiditra amin'izany ny famehezana anay tao amin'ny tempolin'ny Sao Paulo Brésil izay ireo zanakay telo mahafinaritra ny vadin'izy ireo ary ny zafikelinay. Nitodika tany amin'ireo ray aman-dreniko izay maro toetra ihany koa ny eritreritra izay nanabeanay tao amin'ny fitsipiny filazantsara tsaroko manokana iray ny arahan'ny reniko nandoalika tamiko mba hivavaka teo anilako fony ao folo taona. Mety nahatsapa izy fa raha natao ho tonga any amin'nyray any an-danitra ny hivavaka taoko dia nila no hatsarainy. Ka hoy izy, izao aloha ny hivavaka voalohany dia rehefa vita ny vavaka taoko dia mivavaka ianao. Notoizany izany fomba izany nandritra ny alina maro mandra-pahazoany antoka fa nianatra ny fomba firesahana amin'ny ray any an-danitra tamin'ny alalan'ny fitsipika sy fahampiarany. Feno fankasana azy mandrakizay aho noho ny nampianarany ahy ny vavaka satria nianatra aho fa mihaino ny vavaka taoko ny ray any an-danitra ary mamaly azy ireny. Eny tokoa, izany no fitahiana iray hafa nampidiriko tao amin'n'ilay lisitra nataoko dia ny fanomezam-pasoavana hahafahana mandre sy mianatra ny sitrapon'ny Tompo. Ampahany iray manandanja amin'ny drafitry ny ray any an-danitra sy ny fahafahana mifandray aminy amin'ny fotoana rehetra izay itiavantsika izany. Rehefa nitsidika ny Amerika ny mpamonjy sy taorin'ny fitsanganany tany maty dia namerimberina fanasana izay nomeny an'ireo mpaminany mpianany tao Galilea izy. Hoy izy, mangata dia omeny anareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia hovahana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no nahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovahana. Ny mpaminantsika filoha Russell M. Nelson dia manome fanasana mitovy amin'izany amin'izao androntsika izao. Hoy izy, mivavaha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy momba ny zavatra manahirana ny sainareo, nitahotrareo, ny fahalemenareo, eny ny zavatra tena irin'ny fonareo. Dia mianoa avy eo, soratina eritreritra izay tonga ao an-tsainareo. Raketo an-tsoratra ny zavatra tsapanareo ary arao asa pitsihan'ny fanahy masina aminareo fa tokony ataonareo. Rehefa mamerimberina izany dingana izany ianareo isan'andro, isam-bolana ary isan-taona dia hitombo ny fahaizanareo mampiatra ny fitsipiky ny fanambarany. Dia nampiny filoha Nelson hoe ao anatin'ireo andro avy dia tsy azo everana ho velonay nara-panahy raha tsy misy ny fitaoman'ny fanahy masina izay mitarika sy manoro hevitra ary mampionona tsy tapaka. Nahoana no fanambarana no tena manandanja toraka izany ho an'ny fiveloman'ny fanahyntsika? Satria mety ampisafotifoty tsy be fitaomana izao tontolo izao. Feno fitaka sy zavatra mahavariana ny fifandraisantsika amin'nyraintsika any an-danitra dia manome fahafahanantsika hanavaka ny marina sy ny diso izay manandanja amin'ny drafitry ny Tompo sy izay tsy manandanja aminy. Mety ho enjena ny mandratra fo ihany koa izao tontolo izao, saingy rehefa manokatra ny fontsika isika anatin'ny vavaka dia atsapa ilay fankahirezana izay efa amin'nyraintsika any an-danitra isika sy ilay fahasoavana azo antoka fa tiatsika sy manome lanja antsika izy. Milaza ny Tompo fa izay rehetra mangataka no mahazo, tomora ny mangataka Kanefa mahery vaky izany satria mamboraka ny faniritsika sy ny finoantsika izany. Kanefa mila fotoana sy faharetana ny mianatra mahatakatra ny feon'ny Tompo. Miaino tsara ireo eritreritra sy fahatsapana izay tonga ao an-tsaintsika sy ao am-potsika isika, dia soratantsika izany araka ny nanoron'ny mpaminantsika azy. Ny firaketan'ireo fahatsapana voaraintsika dia ampahany manandanja amin'ny fandraisany. Manampy antsika tsiaro sy ahita indray ary atsapa indray ny zavatra nampianarin'ny Tompo antsika izany. Voatsela ile olotiana iray no nilaza tamiko hoe mino ny famarinan'ny fanambarana manokana aho. Mino aho fa asehon'ny fanahy masina daholo ny zavatra rehetra tokony ataoko. Mora ny mino rehefa mahatsapa ny tratrako mafana ny fandresen-dahatra tsy ampisalasalana aho. Saingy ahoana no hafahako manana ny fanahy masina amin'ny resaka amiko amin'izany fomba izany hatrany? Ho an'ilay olona tiako sy ho anareo rehetra, dia telaza fa izao koa dia maniry ny atsapa tsy tapaka ireo fahatsapana matanjaka fa ny fanahy masin'ireo ka hita foana mazava tsara ny lalana tokony arahina. Saingy dia izany noho izy ny zavatra mety ho tsapantsika matetika kokoa nefa dia ilay feo tony sy malefaka ny Tompo mibitsika ao amin'nytsaintsika sy ny fotsika manao hoe eto aho tiako ianao, toy izy ary ataovy izay tsara indrindra vitanao hanohana anao aho. Tsy voatery mila mahafantatra sy mahita ny zavatra rehetra foana isika. Ilay fehotony sy malefaka no manamafy sy mampirisika ary mankahery, ary amin'ny ankamaroan'ny fotoana dia izay ihany no ilayntsika. Tena misy ny fanahy masina ary tena misy ny fahatsapana zavy aminy, na ny lehibe izany na ny kely. Dia notoy izany Tompo ny fampanantenany hoe izay rehetra mitady no mahita. Tafiditra aminy hoe mitady ny ezaka tao ara-tsaina sy ara-panahy, fisaintsainany, fitsapahana, fanandramana sy fandalinany. Mitady isika satria matoky ireo fampanantenan'ny Tompo, fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalosoa izy izay mazoto mitady azy. Rehefa mitady isika dia manaiky ampanetretena fa mbola manana zavatra maro tokony anarany, dia ampivelatra ny fahatakarantsika ny Tompo anomana antsika andray misimisy kokoa. Nefa indro izao no lazain'ny Tompoandriamanitra, hanome ny zanak'olombelona andalan-tsoratra hanampy andalan-tsoratra aho, ary fitsipika hanampy fitsipika, ety sy kely ary roa kely, fa izay mandray no omeko bebe kokoa. Farany dia hoy ny Tompo izay mandondona no hovahana. Ny mandondona dia manao zavatra ampinoana. Rehefa mavitrika manaraka azy isika dia sokafan'ny Tompo ny lalana eo anoloantsika. Misy firana iray izay mampianatra antsika hoe mitsangana ary manaova bebe kokoa mihoatra noho ny manonofo miandrandra ny lanitra. Fahafinaretana ny fanaovatsoa, fifaliana tsy hita nonofo. Nanazava ny lolona Gary W. Gang amin'ny kolejin'ny apôstoly 20 fa matetika ny fanambarana dia tonga eo ampanaovantsika soa. Hoy izy, rehefa miezaka manolotanina amin'ny alalan'ny fanompoana ireo manodidina antsika isika, dia mino aho fa manome antsika ny fitiavany azy ireo bebe kokoa izy, ary noho izany dia ny fitiavany antsika koa. Mieritreritra fa mandre ny feony isika, mahatsapa azy ary ny fomba hafa isika rehefa mivavaka mba hanampy ireo manodidina antsika, satria izany no anisan'ny vavaka izay tia ny valiana indrindra. Isosikevitra tsotra atao amin'ny avianaraka mba hieritreritra momba ireo fahafitahiana io dia nitondra fanahy mahafinaritra sy vaovao ara-panahy tsenam-poziny. Raha nanoina maky momba ny alimasy ny asa fanompony tao Amonia aho dia nahita fa i alima dia nanome ohatra tsara amin'ny dikany hoe mangataka sy mitady ary mandondona. Mamaky isika hoe ny asanympanahy fantratra i alima ny fampitolona tamin'Andriamanitra tamin'ny faherezana mivavaka mba handatsahany fanahiny amin'ny mponiny. Tsy novaliana araka ny fomba nantenainy nefa ivavaka io, dia voaroaka avy tao amin'ilay tanàny alima. Raha nivesatra lahelo alima dia efa saiky lavy lefiny izy, ary nitondra afatra hoy izy azy ny anjely iray nanao hoe hotahinany ianao ry alima, koa andrandrao ny lohanao ary miravoravo fa manana antony lehibe iravona ianao. Dia nilaza taminy ilay anjely mba hiverina tany Amonia ka nandrana indray, dia niverina fanga ny alima. Inona no ianarantsika va amin'ny alima momba ny hoe mangataka sy mitady ary mandondona? Mianatra isika fa ny vavaka dia mitaky asara-panahy, ary tsy voatery tondra mankany amin'ny vokany antenantsika foana izany. Saingy rehefa mahatsapa ho kivy isika na vesaran'ny alahelo, dia manome fankahirezana sy tanjaka ho antsika amin'ny fomba hafa ny Tompo. Mety tsy hamaly ny fantanintsika rehetra izy na hamahy eo ny olantsika rehetra, fa mampirisika tsika kosa nefa izy mba hanui atrany ny ezaka ataontsika. Rehefa mifanaraka avy atrany ny drafontsika amin'ny drafony isika avy eo, dia ho sikafa ny lalana ho antsika tahaka ny nataony tamin'ny alma. Mitsiro vavolombelona fa ity no fotoam-pitantanany fahafenon'ny filazantsara. Afaka misitraka ire fitahin'ny soropanavotan'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika isika. Manana ny soratra masina malalaka ho antsika isika, tarihin'ny mpaminany. Tarihan'ny mpaminany isika izay mampianatra antsika ny sitrapon'ny Tompo ho an'ny fotoatsarotra izay inantsika. Ho fanampin'izany dia afaka ny mahazo avy hatrany ny fanambarana ho an'ny tenantsika manokana isika, mba hahafahan'ny Tompo makahery sy mitarika antsika manokana. Araka nolazain'ilay anjely tamin'ny alma hoe manana antony lehibe iravona isika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We invite you, wherever you may be, to join.
Naiza naiza toerana mety misy anareo mba hiaraka amin'ny ambarapeo hira andinindray amin'ny version Cité Promise. Aorianany hira dia hiain'ny olona D.L.G. Renland ao amin'ny kolejin'ny apôstoly ombin'ny folo sy ny olona Kelly R. Johnson ao amin'ny fitopolo lahy isika. Avy eo dia hiteny amintsika ny olona Jeffrey R. Land ao amin'ny kolejin'ny apôstoly ombin'ny folo.
This is the Sunday afternoon session
an'ny fionambeny fingona manerantany fanao isaka tapatona fa 57 an'ny fingona Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany.
As followers of Jesus Christ and his
Latter-day Saints, we are going to be able to do this. Tamin'izao fomba izao no nametrahan'ny mika mpaminany tamin'ny testamenta taloha izany fanontaniana izany: inona no hoentiko manantona an'i Jehovah sy miondrika an'Andriamanitra izay any amin'ny avo? Nanontany tena tamin'ny fomba somary nanesy mika raha toka ny teny izy hoe ho sitraky Jehovah va ny ondry lahy arivoarivo na reny rano diloilo ray alina anolotra n'ilay matoko noho ny fahotany fanako? Tsy no valiny. Tsy ampy ny asa tsara, tsy tambin-javatra anankiray ny famonjena. Na reo fanatitra sesehena izay fantatry mika aza dia tsy afaka manonitra ny fahotana bitika indrindra. Raha reo fomba nanantsika ihany dia tsy misy fanantenana ny mety hiverenana iaina eo anatrehan'Andriamanitra. Raha tsy eo reo fitahiana avy amin'ny ray an-danitra sy Jesosy Kristy dia tsy afaka anao izay ampy sy ho tonga olona ampy araka ny tenantsika noviana novinintsika. Ny vaovao mafala nefa dia afaka ny ho tonga olona ampyntsika noho Jesosy Kristy sy amin'ny alalany. Ho vonjena amin'ny fahafatesana ara-batana ny olona rehetra amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ary raha mampitodika ny fotsika amin'Andriamanitra tsika dia ho azon'ny olona rehetra ny famonjena amin'ny fahafatesana ara-panahy noho ny soro-panavotana nataon'i Jesosy Kristy. Afaka toavana ireo lalàna sy ordonansy ny filazantsara.
Afaka ny olona avotana amin'ny fahotanitsika mba hijoro madio sy tsisy pentina eo anoloan'Andriamanitra. Araka nanazavainy Mika azy hoe, ry olombelona, efa nasehon'Andriamanitra anao, izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany, ny anao ny marina sy ny ho tia famindrapo ary anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Ahitana singa telo mifanongotra ny tovolahilahy Mika amin'ny fampitodiana fotsika amin'Andriamanitra sy miendriky ny famonjena. Ny anao ny marina dia midika hoe manao asam-pamendrehana amin'Andriamanitra sy amin'ny olon-hafa. Manao asam-pamendrehana amin'Andriamanitra isika rehefa miara-mamindra aminy ampanetretena. Manao asa ampamendrehana amin'ny hafa isika rehefa mankamamy ny famindrapo. Ny manao ny marina arak'izany dia tena fampiarana an'ireo didy lehibe voalohany sy faharoa. Ny tian'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanao rehetra ary ny sainao rehetra ary ny tia ny namanao tahaka ny tenanao. Manao ny marina sy ny manaraka an'Andriamanitra mpanetretena dia ny manaiso tsantsitrapo ny tanany tenantsika amin'ny faharatsiana ka manaraka ireo fitsipiny ary mitoetra ho matoky tanteraka. Ny atao hoe olo-marina dia olona iray miala amin'ny fahotana ka mitodika amin'Andriamanitra, manao fanekem-pihavanana aminy ary mitandrina izany fanekem-pihavanana izany, misafidy ny tandrina ireo didin'Andriamanitra sy bebaka rehefa sy lafaka ary manomezaka hatrany izany olona izany. Rehefa nitsidika ny fita i Kristy tafatsanga tamin'ny maty dia nozavainy fa ny lalàny Mosesy dia nisoloana lalàna ambonimbony kokoa. Nampianatra azy ireo izy mba tsy anatitra sorona sy fanatitra hodorana intsony fa fotoritory sy fanamanenina. Nampanantena ihany koa izy fa ary nazovy no mankaty amiko amin'ny fotoritory sy ny fanamanenina dia izy no ataoko batisa amin'ny afo sy ny fanahy masina. Rehefa mandray sy mampiasa ny fanomezana ny fanahy masina tsika aorianan'ny batisa dia afaka mankamamy ny finamanana tsy tapaky ny fanahy masina sy ampianarina ny zavatra rehetra tokony ataontsika. Anisan'izany ny fomba narahana an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Ho an'ny olona rehetra izay manana fotoritory sy fanamanenina toy izany, ny sorona nataon'i Jesosy Kristy sy ho an'ny fahotana sy ny famonjena ny fahafatesana ara-panahy. Mampirisika antsika mba hibebaka ampifaliana sy hiezaka ny ho tonga tahaka azy ny iraintsika ny an-danitra sy Jesosy Kristy amin'ny fotoritory sy fanamanenina. Rehefa manao izany tsika dia mandray ny herin'ny mpamonjy izay manadio sy manasitrana ary mampatanjaka. Tsy manao ny marina sy miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fanetretena fotsiny tsika fa mianatra ihany koa ny ho tia famindrapo araka ny fomba hitiavan'ny Ray an-danitra sy Jesosy Kristy. Andriamanitra dia mifaly amin'ny famindrapo ary dia tsy manana lolo-po amin'ny fampiasana izany. Araka ny teniny Mika hoe, iza no Andriamanitra tahaka anao izay mamela heloka hamindra fo amintsika ary anarana amin'ny ranomasina lalina ny fahotana rehetra? Ny hoe tia famindrapo dia mifandray tsy misaraka amin'ny fanaovana ny marina amin'ny hafa sy tsy fanaovan-dratsy amin'ny hafa. Masongadina tao amin'ilay fanoharana momba ny ilailailay loholona mpampianatra mpikaroka Jiosy iray izay niaina tany amin'ny taonjato voalohany talohan'i Kristy ny lanja ny fanaovan-dratsy amin'ny hafa. Kivy tamin'ny fahasarotan'ny Tora izay boky Mosesy dimy voalohany miaraka amin'ireo didi telo ambin'ny folo senjato aminy ary ireo rakitsokatra ny raby mifanaraka amin'izany ny mpianatra ilailina iray nanome fanamby any ilailina ilay mpianatra mba nazava ny Tora ka mpiasa fotsiny ihany ny fotoana ahafahany ilailina mijoro amin'ny tongotra iray monja. Mety hoe tsy nahay nilangilana tsara ilailina kanefa nanaky an'ilay fanamby izy. Nitanisan'ny Levitikosa izy nanao hoe, aza mamaly ratsy na manao lolo-po amin'izay iray firenena aminao fahatiavana manao tahaka ny tenanao. Dia ny farana ny ilailina faingana hoe, izay alanao dia aza atao amin'ny namanao, izay no Tora iray manontolo. Fanampinampin-javatra fotsiny ny ambina, mandehana ary alaliana. Ampahany amin'ny famindrapo feny fitiavana ny fanaovan-javatra mpamendrena trano miaraka amin'ny hafa. Sintsainy ny resadresaka sendra henoko ampolo taona maro lasa izay tany amin'ny departementa votsitaitra amin'ny hôpitaly John Hopkins tany Baltimore any Etats-Unis. Lehilahy be fanajana sy nafinaritra fantatra ny mpiasan'ny hôpitaly tsara i Andriamatoa Jackson marary anankiray. Efa nahiditra hôpitaly mibetsaka izy teo aloha fitsaboana ny aretina mifandray amin'ny fisotroana toaka. Tamin'ny fotoana izy dia niverina tao amin'ny hôpitaly
Iandriamatotra kisaona io no refambara izay nolazaina fa faharariany sarakaty vokatry ny toka. Rehefa hifarana ny fotoam-piasan'ny dokotera Cohen, mpitsabo miasa mafy sy tena mamin'olona dia nandinika ny fahasalamany Andriamatotra kisaona izy ka nilaza fa ilaina ny fampidirana hôpitaly azy. I dokotera Jones, mpitsabo mandray ny fidinana manaraka no nasain'ny dokotera Cohen nampiditra azy sy nanara-mason'ny fitsaboana. Nianatra tany amina sekoly fianarana mpitsabo malaza i dokter Jones io ary vao nanomboka ny fianarana tao aorianany fazona diplôma mihitsy. Matetika izany fifanana mafy izany dia niaraka tamin'ny tsy fampian'ny toromaso izay mety nandray anjara tamin'ny tsy fahalavorariany fiasan'ny dokter Jones. Raha niatrika ny fampidirana hôpitaly fahadimy tamin'io alio, dokotera Jones dia nitaraina mafy tamin'ny dokotera Cohen izy. Natsapa izy fa tsy rara ny andaniny ora maro ikarakarana ny Andriamatoa Jackson, na dia nataony tena ihany aza ny zavatra tao amin'izany. Saika ho tamin'ny bitsika no nolazainy dokotera Cohen ny valiteny fitserana. Laza izy hoe, dokotera Jones, lasa mpitsabo ianao mba hikarakaran'ny olona sy asa nasitrana azy ireo. Tsy lasa mpitsabo ianao mba hitsara azy ireo. Raha toa ka tsy takatra ny fahasamihafana izany dia tsy manana zo iofana tao amin'ity hôpitaly ity ianao. Tao aorianan'io fanitsihana io dia nikarakara tapahazotoana ny Andriamatoa Jackson ny dokotera Jones nandritry ny fijanonana tao amin'ilay hôpitaly. Notomandry Andriamatoa Jackson tao aorianan'izay, samy nanana fiainana arakasa namiratra dokotera Jones sy Cohen. Ny ilana mpatsahivina mba hanao ny marina sy ho tia famindrapo ary karakara n'Andriamatoa Jackson fa tsy tsaratsara azy dokotera Jones tamin'ny fotoa tsarotra ireto eo amin'ny fiofanana. Nahazo tombontsoa avy amin'izany fampatsahivana izany aho nandritry ny taona maro. Ny famindrapo feno fitiavana dia midika fa tsy ho tia fotsiny ihany ny famindrapo atolotra Andriamanitra ho antsikatsika, fa ho finaritra fa manolotra izany famindrapo izany koa amin'ny hafa Andriamanitra. Ary manaraka ny ohatra nasehony isika, ho an'Andriamanitra dia mitovy ny rehetra ary mila fitsaboana ara-panavy koa isika rehetra mba ho ampiana sy ho sitrana. Stranina. Laza ny tompo hoe, ianareo tsy hevitra ny nofiray ho ambony noho ny ray hafa, na ny olona iray dia tsy hevitra ny tenany ho ambony noho ny ray hafa. Nanome ohatra ny amin'ny hevitry ny hoe manao ny marina sy mitia famindrapo Jesosy Kristy. Niaraka tamin'ny kahalalana tamin'ireo mpanota izy, nitondra azy ireo tamin'ny mpanajana. Nampianatra ny fifaliana avy amin'ny fitandremanareo didy izy ary nikatsaka ny ankahery, fa tsy hanameloka kosa an'ireo izay sahirana. Nomeloan'ireo izay nandiso azy tamin'ny fanomponan'ny olona ny heverin'izy fa tsy mendrika. Nanafotoana azy ny fanamarinany toetra toy izany ary mbola manafotoana azy ankoa amin'izao. Mba ho toan'i Kristy, ny olona iray dia manao ny marina sady mitondra an'Andriamanitra sy ny kafa ampanajana. Ny olo-marina iray dia feno fanajana amin'ny teny sy ny fihetsika ary manaiky fa ny fahasamihafana amin'ny endrika ivelany na ny finoana dia tsy manakana ny hatsara-panahy sy ny fihinamanana tena izy. Ny olona tsirairay izay manao ny marina dia tsy eo an-tsainy ny fandratra fa ny iaina ampilaminana kosa. Mba ho toan'i Kristy, ny olona iray dia tia famindrapo. Tsy mitsaratsara ny olona tia famindrapo. Maneho indrafo amin'ny hafa izy ireo, indrindra ho amin'ireo izay niangarany vitany. Feno fanajana, tsara fanahy ary mendrikaja. Ireny olona izany olona izany dia mitondra ny rehetra mpitiavana sy fahatakarana tsy mijery ny toetena toy ny fahasamihafana ny volokoditra, vehivavy na lehilahy, fivavahana, foronana ara-pananahana, saranga sosialy sy ara-toekarena, foko, vondrona na firenena. Izy ireo dia ao anatin'ny fitiavan'i Kristy. Mba ho toan'i Kristy ny olona iray dia misafidy an'Andriamanitra, manaraka azy amin'ny fanetretena ary mitandrina ireo fanekem-pihavanana natao taminy. Ireo olona tsirairay izay miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fanetretena dia mahatsiaro ny zavatra nataon'ny Rainy an-danitra sy Jesosy Kristy ho azy ireo. Ampy ve ny zavatra ataoko? Na koa ny zavatra hafa tokony ataoko? Ivo ny fahasambarantsika eto amin'ny fiainany ity sy amin'ny mandrakizay ny asa ataontsika ho setra n'ireo fanontaniana ireo. Tsy tia mpamonjy andrainy famonjena ho zo isika. Na dia aorianany nanaovana fanekem-pihavanana masina aza dia mety ho lavo hiala amin'ny fahasoavana isika ka hiala amin'ilay Andriamanitra velona, ka tokony hiambina sy hivavaka mandrakarivontsika fandrao ho lavo anaty fakapanahy. Amin'izany fotoana izany koa, raha isika ny an-danitra sy Jesosy Kristy dia tsy maniry ny ifantohantsika amin'ny fisalasalana mandavataona mandritry ny diantsika eto an-tany. Manontany tena foana raha toa ka manao ny ampyntsika mba ho vovony sy asandratra. Azoko antoka fa tsy tiany izy ireo no tambesaran'ny fahadisoana ny bebantsika. Mihevitra izao rahatra izay tsy mety sitrana novinanoviana na ataotra fatratra ny mety ho lavo indray. Afaka manao tombana ny fivoarantsika manokana isika. Afaka ho fantatsika fa ny diam-piainana izay lalovantsika dia araka ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa manao ny marina sy tia famindrapo ary manaraka an'Andriamanitra mpanetreteny isika, ampidirintsika ao ami'nytoetrantsika, ny toetra ny raintsika any an-danitra sy i Jesosy Kristy ary mifankatia isika. Rehefa manao ireo zavatra hoe ianareo dia anaraka ilay lalan'ny fanekem-pihavanana ka ho mendrika ny iaina miaraka amin'Andriamanitra ao amin'ny toetry ny fahasambarana tsy mifarana novinanoviana. Ho votin'ny voninahitra Andriamanitra sy ny fahazavan'ny fiainana mandrakizay ny fanahinareo. Ho hoeniky ny fifaliana tsy takatry ny saina ianareo. Joro fafolombelo fa velon'Andriamanitra ary Jesosy no mpamonjy sy mpamonjy atsika ary manolotra ampitiavana sy ampifaliana ny famindrapo any rehetra izy ireo. Tena mahafinaritra be izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
In reviewing the teachings of our dear prophet,
ny filo Nelson tamin'ny fionambeny fiangonana maneratany voalohany tamin'ny orinina nohanazo apôstôly, nanona mpianatra momba ny hery izy nandritry ny taona maro. Hatramin'ny nanoanantsika amin'ny filoha Nelson ho mpaminantsika dia efa nampianatra momba fitsipiky ny hery izy, indrindra fa ny herin'Andriamanitra sy ny fomba fahantsika mahazo izany. Nampianatra ny fomba hafanantsika mahazo sy mampiasa ny herin'Andriamanitra rehefa mpanompoana ny hafa izy, ny fomba hanasany fibebana ny herin'i Jesosy Kristy sy ny sorom-panavotany eo amin'ny fiainantsika, ary ny fomba hitain'ny fisoroana ilay hery sy fahefan'Andriamanitra ny olona rehetra izay manao fanekem-pihavanana sy mitandrina izany.
The power and authority of God blesses all
fanekem-pihavanana aminy sy mitandrina izany. Nijoro fafolombelona ny filoha Nelson fa ny herin'Andriamanitra dia azondreo rehetra izay mandray ny fanafiana masina tamin'ny tempoly raha toa ka mitandrina fanekem-pihavanana nataona izy ireo. Izy ireo tena napetsipo any ny nanokana fanambiraizany menyny filoha Nelson tamin'ny fiainambe fiangonana maneratany ny aprily 2020. Nanory lalina antsika izy mba handalina sy vavaka mba hianatra bebe kokoa momba ny hery sy ny fahalalana izay manova fanafiana masina anao na izay anaovana fanamisina anao any amin'ny hoavy. Valin'izany fanamby izany dia efa nandalina sy mivavaka rehefa nianatra zavatra mitondra soa momba ny hery sy ny fahalalana izay nanaovana fanafiana masina ahy na izay anaovana fanafiana masina ahy ho amin'ny hoavy. Tsy mora ny atakatra ny zavatra izay tsy maintsy ataontsika mba hahazona ny herin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, saingy fantatro fa azo atao izany amin'ny alalan'ny fandiniana izany ao an-tsaintsika sy ny fivavahana mba hanazavan'ny fanahy masina antsika. Ny loholona Richard J. Scott dia nanolotra famaritana mazava ny atao hoe herin'Andriamanitra izay hery hafahana manao zavatra bebe kokoa noho izay azon'ny tenantsika manokana tao. Ny famenoana ny fotsika sy ny fanahyntsika ihany koa amin'ny tenin'Andriamanitra ary ny fanonerana finoana amin'i Jesosy Kristy dia tena zava-dehibe amin'ny fahazoana sy fampiasana ny herin'Andriamanitra mba hanampianantsika amin'izao fotoana tena sarotra izao. Raha tsy mahazo ny tenin'Andriamanitra sy ny finoana Jesosy Kristy lalaom-potsika isika dia mety tsy hatanjaka ny fijoroana vavolombelona sy ny finoana ao amintsika, ary mety tsy afaka ny hazo hery izay tian'Andriamanitra omenantsika isony isika. Tsy ampy ny finoana tsy ampiketsi-po. Ny finoana sy ny tenin'Andriamanitra izay mameno ny ato fanahyntsika irery ihany no ampy mba hanohanana antsika sy hamelantsika hazo ny heriny. Raha nitaiza ireo zananakay izao sy rahavavy Johnson dia nampirisianay ny tsirairay avin'izy ireo mba hianatra hitendry zava-maneno, saingy tsy namela ny zanakay hianatra ireo lesina momba mozika izahay raha tsy manao ny anjarany izy ireo ka nanazatra tena manokana amin'ny zava-maninin'izy ireo isan'andro. Indray asabotsy izay dia nientanentana nandeha ilalao miaraka amin'ireo namany zanakay vahafahatelo, saingy tsy mbola nanao fanazaratena mitendry piano izy fantantsara fa no mifanaloratena ny fanazaratena mandritra ny 30 minitra izy ka dia nikasa ny ampiasa fitaovana mpanisa fotoana satria tsy tianao fanazaratena mihoatra ny ray minitra monja azy izy izay nitakiana tamy rehefa nandeha teo akaiky ny lafaoro micro-onde tamin'ny lala makion piano izy dia niato nandritra nanindry bokotra maromaro saingy raha toka tokony andefa mpanisa fotoana izy dia naleo nandefa micro-onde mba andro mandritra ny 30 minitra ary nanindry mifandefasana izany rehefa avy nanao fahazaratena nandritra ny 20 minitra teo izy dia nandeha miverina tao an-dakozia mba hijery fotoana sisa tavelaka nahita fandrehitra ilay lafaoro micro-onde. Taorian'izany dia niazakazaka tany an-tokotany izy nanaovako eo asan-jaridaina sady niantsoantso hoe mirehitra an-trano. Niazakazaka ainga natao an-trano ary tena hitako nirehitra tokoa ilay lafaoro micro-onde. Mba niezana navitra ny tranonay tsy rehitra dia nanakatra ny tao mibadika ilay lafaoro micro-onde ka nitsoako ny tsindriaratra ary nampiasaiko nitaribi mpitondra herinaratra mba hibatana ilay lafaoro micro-onde mirehitra hiala latabatra. Noho izao nanantena ho mahery fo sy ahita vaaolana sy anavitra an-tranonay dia nahodikodiko tamin'ilay taribi mpitondra herinaratra ilay lafaoro mba hanalavitra ny vatako. Nandeha tany an-tokotany dia nanipy ilay lafaoro micro-onde teny amin'ny bozaka maitso tamin'ny alalan'ny fanodikodinan'izany ray. Teo vao afaka namony ireo afo nyredareda tamin'ny fantsona fitarian-drano izahay. Fa inona tsy nety? Ny lafaoro micro-onde dia mila zavatra hitsesitra ny heriny ary rehefa tsy misy zavatra ao anatiny mba hitsetritra ilay hery dia ilay lafaoro izy tena ny aminy nitsetritra ilay hery, lasa mafana ary mety rehatra nimba ny tenany amin'ilay lafo sy lavenina. Nyrehetra somaila lafaoro micro-onde dia iraina n'olo manontolo satria tsy nisy zavatra tao anatiny. Torak'izany koa ireo izay manana finoana sy manana ny tenin'Andriamanitra lalipako ampony izy ireo dia afaka nitsesitra ny sy andresy ireo zanatsipika mirehitra izay azo antoka fa alefa vavaly mba hamotika antsika. Raha tsy izany ny finoantsika ny fanantenana sy ny fandresen-dahatra ao amintsika dia mety tsy haharitra ary tahaka ilay lafaoro micro-onde tsy misy zavatra ao anatiny isika ihany koa dia mety ho lasibatra. Nianatra ao fa ny fananana ny tenin'Andriamanitra lalipako amin'ny fanahiko miampy finoana ny Tompo Jesosy Kristy sy ny soram-panavotany dia mamely ahy ny azo sy hampiasa ny herin'Andriamanitra mba handresena amin'ny fahavalo sy ny zava-drehetra izay mety akany amin'ny fanahy ahy. Rehefa mitehatrika fanamby isika dia afaka miatehitra amin'ny fampanantenan'ny Tompo izay nampianarin'ny Paoly hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosy isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana teny. Fantatsika fa mpamonjy tamin'ny fahazazany dia ny Tompo ka ny anahery sady dia feno fahendrena ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny tao anatiny. Fantatsika fa rehefa ny Tompo taony Jesosy dia ny Tompo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Ary fantatsika fa tamin'ny fotoana nanomboan'ny asa fanompony ireo izay nandre azy dia talanjona ny fampianarany satria nisy fahefana ny teniny. Ny Tompo hery sy afaka namohitra ireo fakapanany Satana mpamonjy tamin'ny alalan'ny fiomanana. Rehefa manaraka ny ohatra ny mpamonjy isika ary miomana amin'ny alalan'ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra sy mampiorim-paka ny finoantsika dia afaka ihany koa mahazo sy mampiasa ny herin'Andriamanitra mba hanoerana ny fakapanahy. Mandritra n'izao amerina ny fivoriana izao izay mahatonga tsy fahafana manatrika tsy tapaka ny tempoly dia nanao ezaka manokanao mba hanohy ny andalina soratra masina misimisy kokoa momba ny herin'Andriamanitra izay tonga amintsika rehefa manao sy mitandrina ny fanekem-pihavana ny tempoly isika. Araka ny nampanantenaina tao amin'ny vavaka fanokafan'ny tempoly Kirtland dia mitafy ny herin'Andriamanitra isika rehefa miala vao amin'ny tempoly. Tsy mety lany daty ny herin'Andriamanitra nomena ireo izay manao sy mitandrina ny fanekem-pihavana natao tao amin'ny tempoly ary tsy misy koa ny famerana ny fahazoana ilay hery mandritra mivalana aretina. Ny any mampiana ny heriny eo amin'ny fiainantsika dia rehefa tsy mitandrina ny fanekem-pihavanana nataontsika sy tsy miaina amin'ny fomba izay namelantsika ho mendrika hatrany ny andray ny heriny isika. Nahita ny mason'ny herin'Andriamanitra izay tonga tamin'ireo izay nanao sy mitandrina ny fanekem-pihavana masin'ny tempoly izao sy mivady malalako rehefa nanompo tany amin'ny mampitarika misiona anay tamin'ny Thailand Laos ary Myanmar ny vatsim-bola fanampinany olona andeha any amin'ny tempoly dia nanampiny olo-masina maro tamin'ireo firenena telo ireo mba hahafahan'izy ireo mankany amin'ny tempoly taorian'ny nanaovan'izy ireo zay azon'izy ireo atao tamin'ny alalan'ny favoizana tena manokana sy ny fiomanana. Tsaroko ny onako tamina vondrona olo-masina matoky roapolo tavy any Laos atao amin'ny seranampiaramanidina Bangkok, Thailand mba hanampiana azy ireo hifindra ho amina seranampiaramanidina hafa ao Bangkok mba hanatratra ny sidin'izy ireo any Kong. Ireo mpikambina ireo dia feno fiantanantanana satria nandeha tany amin'ny trano tompo ihany koa noho ny farany. Rehefa niona tamin'ireo olo-masina tsara ireo izahay amin'ny fiverenen'izy ireo dia hita miparipary tany amin'izy ireo ny fitombon'ny famatorana amin'ny filazantsara sy ny hery mifanaraka amin'ny vokatra ny fandraisana fanamisy fina masina tempoly sy ny fanaovana fanekem-pihavanana amin'andriamanitra. Tena hita mazava fa nivoaka ny tempoly nitondra ny heriny izy ireo. Izany hery afahana manao zavatra mihoatra izay azon'izy ireo atao manokana izany dia manome azy ireo hery aretana rehefa hanamby amin'ny mampikambany fiangonana ao amin'ny firenena iavian'izy ireo sy andehanana hitondra ny amin'ny fahamarinana tokoa. Ireo vaovao lehibe fatratra sy be voninahitra rehefa manohy ny manorona ny fianjakan'ny tompo tany Laosy izy ireo nandritra ny fotoana izay tsy nahafahantsika nankany amin'ny tempoly. Moa ve isika tsirairay avy ny antehitra tamin'ireo fiekepihavanana izay nataontsika tao amin'ny tempoly mba hametrahana lalàna mazava sy tsy miova isorana amin'ny fiainantsika? Ireo fanekem-pihavanana ireo raha toka tandremana dia manome antsika tanjona sy fiandrandrana zavatra momba ny ho avy sy ary fanapa-kevitra mazava tsara mba homendrika ny andray zavatra rehetra izay nampanaitenany tompo amin'ny alalan'ny fatokintsika. Manasa anareo aho mba hikatsaka ny hery izay tian'Andriamanitra homena anareo mijory vavolombelona fa raha mikatsaka ny hery io isika dia homena fahatakarana bebe kokoa ny fitiavandray isika ny an-danitra ho antsika. Mijory vavolombelona fa satria tsy tia asy ianao raha any an-danitra dia nalefa ny zanakalamalalan'i Jesosy Kristy mba ho mpamonjy sy mpanavitra antsika. Mijory vavolombelona momba ny Jesosy Kristy, izy izay manana ny hery rehetra ary ataoko izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
My beloved brothers and sisters,
Iralasy anabavy malalako isany, sy indrindra ona avokoa isika rehetra, indrindra moa fa ny tenako, mba hieno ny teny famarana ataon'ny mpaminany malalantsika ny filoha Russell M. Nelson. Fionambe nahafinaritra ity kanefa dia fandroana zao no nanovany ny areti mandringana COVID-19 ireo fivoriana fanaontsika mazatra. Sasatra loatra isika no ity areti mifindry ity ka toy ny hoe te hanongom-bolo mihitsy aza. Hita miariary zao va efa nisy nanaraka an'izay ny sasany amin'nyreto roalahiko reto. Fantaro fa tsy sasatra mivavaka ho anareo izay voankasika izany, na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana izahay indrindra ho an'ireo izay namoy avantiny. Samy ombikevitra ny rehetra fa efa naharitra ela loatra izany. Afriny sika no miandry ny ho amavanina amin'ireo zavatsarotra izay mitranga amintsika, ary ahoanany amin'ny fiaretana ireo fitsapahana ny tena manokana eo ampiandrasantsika hatrany hatrany kanefa toa ela vao tonga ny fanampiana? Nahoana ny misy fahatarana rehefa toa tsy zakantsika intsony ireo enta-mavesatra? Rehefa mametraka fanontaniana toy izany sika dia afaka ny are raha miezaka ny fitomanin'ny olona iray hafa manaka fa mifonja mangatsika sy maizina izay nandritra ny ririnina namiry firindrindra foarakitra ntsoratra teo amin'izany toerana iray izany. Andriamanitro, aizany misy ianao no rentsika avy any amin'ny alalan'ny fonjan'ny liberty, ary aizany misy ny lay izay mandrakotra ny toerana fiafenanao? Mandra-pahoviana no hiazonanao ny tananao? Mandra-pahoviana rery tompo ao? Noho izany dia tsy isika ny voalohany na ho farany hametraka fanontaniana toy izany rehefa mitambesatra amintsika ireo alahelo na rehefa maharitra ny fanaintainana iray ao am-pontsika. Izao aho dia tsy miresaka momba ny valanaretina na momba ny fonja, fa miresaka kosa momba anareo, ny fianakavianareo ary ireo mpiarabelona aminareo izay miatrika olana marobe. Miresaka momba ny fanirin'ireo maro izay tianambady kanefa tsy mananao, nareo manambady izay maniry ny fifandraisan'izy ireo ho lasa selestialy kokoa. Miresaka momba ireo izay tsy maintsy miatrika ny fisehoan'ny aretina mafy iray izay tsy nirinao, mety aretina tsy azotranony izany, na koa ireo izay miatrika tolona mandritra ny androm-piainana amin'ny klema manarakaraka, klema manaranaka. Miresaka momba ny tolona tsy ankato amin'ireo olana eo amin'ny fahasalamana petsepo tsy ara-tsainao izay mitambesatra tokoa amin'ny fanahan'ireo olona maro izay mijaly noho izany sy amin'ny fondro izay ti azy sy miara-mijaly amin'izy ireny. Miresaka momba ireo mahanitra ao izay norazay ny tompo fa tsy tokony ho adononitsika na oviana na oviana, ary miresaka momba anareo izay miandry ny fiverenany zanak'iray aho zay ny safidy anaraka lalana hafa amin'ilay lalana nentinareo ambavaka mba ho arahina, na firy taona izy na firy taona. Nkoatr'izany dia manaiky aho fa na ity lisitra lava misy ny zavatra izay mety andramatsika andrasantsika manokany ity azy dia tsy miresaka akory ireo olana goavana ara-toekarena sy ara-politika ary ara-tsosialy izay antrehantsika miaraka. Tena mazava fa ndraintsika any an-danitra dia miandry antsika amay ireny olana sarotra iraisan'ny daolobe ireny sy ireo olana ny tena manokana, kanefa dia hisy fotoana eo amin'ny fiainantsika izay naniezaka ara-panatsarindra ataontsika sy ireo favaka fitalognana ataontsika amin'ny fo azy dia tsy hitondra ireo fandresena irintsika, na mahakasika ireo olana lehibe maneran-tany izany na ireo olana ny tena manokana. Ka eo ampanaovantsika asa sy andrasantsika miaraka ny valin'ireo vavaka sasany ataontsika, dia manolotra anareo ny fampanantenana amin'ny maha-apôstôly ahy aho fa misy mare izy ireny, ary voavalina dia tsy mitranga amin'ny fotoana na amin'ny fomba tiantsika azy izany, kanefa dia voavaly foana izy ireny amin'ny fomba sy amin'ny fotoana izay tokony hamalian'ny ray aman-dreny manana ny fahalalana rehetra sy feny fangorahana mandrakizay azy ireny. Ry rahalahy sy anabavy malalako isany, fantaro fa izy ilay tsy matory na rendrehana. Izy dia miraharany fahasambarana sy ny fisandratana faratampon'ireo zanany ambonin'ny zavatra hafa rehetra tokony ho ataon'ny Andriamanitra iray. Izy no fanehoana mimboninahitra ny fitiavana madio, ary ray be famindrapo no anarany. Mety iteny ianao hoe raha izay no izy dia tsy tokony ho anasaraka ireo ranomasina meny eo amin'ny fiainantsika manokana ve ny fitiavana sy ny famindrapony, ary amelantsika hamindra ao anatin'ireo olantsika toy ny mamindra amin'ny tany maina? Tsy tokony handefa ireo varevaka ny taonjato faraka mbe raika amin'nyroapolo ve izy mba hitelina ireo valala manorosoron'ny taonjato faraka amin'nyroapolo? Ny valin'izany fanontaniana izany dia hoe eny, Andriamanitra dia afaka ny anao fagagana io ny eo, kanefa na ho elana ho aingana dia mianatra isika fa izy ary izy rery ihany no mandidy ireo fotoana sy ireo tony taona ny fiainantsika an-tany. Izy no mandridry izany tety andro izany amin'ny fomba samihafa ho an'ny tsirairay avy. Isaky ny misy olona iray manana rofo izay nositranina teo ny eo raha teo ampiandrasana hiditra ny fariny Batesta, dia isy olona iray hafa izay ho any tany foana mandritry ny 40 taona ka miandry mba hahafahany miditra ao amin'ny tanina mpanantenainy. Isaky ny misy nefisy lehi voaharon'Andriamanitra ka voadidin'ny afo noho ny finoana izy ireo, dia misy ampianaty iray izay voatorin'ny afo teo amin'ny tsatokazo noho ny finoany. Ary tsarontsika fa Elia izay niantso teo noho eo ny afo avy any an-danitra mba hitsoroana ho vavolombelona amin'ireo mpaminanin'ny Baala, noho ilay Elia izay niaritra vanim-potoana tsy nisy orana nandritry ny taona maro, ary nofahanana tamin'ny sakafo kely dia kely izay tafiditra tamin'ny tongotry ny goaiky iray. Raha nieritreritra dia mety tsy ho zavatra azontsika antsoina hoe anokavoky izany. Ny tiako hatongavana dia hoe ny finoana dia midika fahatokisana an'Andriamanitra na amin'ny fotoana tsara na ratsy, na dia midika azy fa izy fijaliana mandrapahitantsika ny fanehonny sandriny amonjy ntsika. Mety ho sarotra izany eto amin'izao tontolontsika maoderina izao, izay ahitana olona maro lasa mino fa ny tsara indrindra eto amin'ity fiainana ity dia ny fialana amin'ny fijaliana rehetra, ka tsisy intsony ny olona hijalina amin'inona na amin'inona. Saingy izany finoana izany dia tsy hitondra antsika velively amin'ny ohatra le amin'ny ohatrany halehiben'ny fahafenoan'i kristy. Ialakitsiny amin'ny loolona n'ilay Maxwell noho ny fasahiko nanova zavatra izay nolazainy indray mandeha, fa izao koa dia manome sosikevitra fa tsy afaka nio sady feno finoana no tsy misy raritsaina ny fiainan'olony iray. Tsy andaitra tsotr'izao izany, tsy andaitra tsotr' izao ny tsy firarahiana ireo fahasarotan'ny fiainana sy ny fitenenana reo ampisotroana sitronady hoe, tompo omeo ahy avokoa ireo toetra tsara indrindra, kanefa dia makantoka fa tsy hanome alahelo na fanaitainana na fanoherany ianao. Azavela isankahala na hamitaka ahy ary ambonin'ny zava-drehetra, dia azavela tsapa mihitsy aho fa nafoinao na nafon'ireo olo tiako. Raha ny marina ry tompo, dia tandremo aho sao dia havelanao andalo ireo zavatra ny ainana izay natonga anao Andriamanitra. Fa rehefa tapitra ny zavatsarotra ny ainany hafa, dia mba havelao aho ho any aminao sy hiary toetra aminao mba ahazoko mirehareny amin'ny fitovian'ny heriko sy nitoetrako amin'ny anao eo ampitsingevahivako ambonin'ilay rahona mampiada ny maha kristianina. Ry rahalahy sy anabavy malalako isany, ny maha kristianina dia mampionina, kanefa matetika dia tsy mampahazoainy izany. Ny lalana mankany amin'ny fahamasinana sy ny fahasambarana etsy aorianan'izao fiainana izao dia sady lava no feno tsakatsakana indraindray. Mitaky finoana sy fikirizana ny fandehanana amin'izany. Kanefa mazava ho azy fa goavana ny valosoa azo vokatra izany. Izany famarinana izany dia ampianarina ny fomba mazava no sady mandresy lahatra ao amin'ny toko faharoa amin'ny telopolo ao amin'ny alema ao amin'ny bokyn'ny mormona. Ampianariny tipisorona avo lehibe ity ao fa raha novolena tao am-pontsika ny tenin'Andriamanitra tahaka ny voa kely iray, raha ampy ny fikarakarantsika izany ka manondraka sy manala ireo ahidratsy mikolokolo ary mankahery izany sika, dia hitondra fo izay tena sarobidy izay mamy manoatra noho ny rehetra izay mamy. Ka ny fihinanana izany dia mitondra amin'ny toetrany tsy fahatsapana hitaheta sy anohanana nytsony. Maro ireo lesina ampianarina ao amin'ity toko miavaka ity, saingy nivon'izy rehetra ireo dia ilay filazana fahamarinana voaporofo mazava tsara fa ilay vo dia tsy maintsy karakaraina ary tsy maintsy miandry izany tombo sika. Miandrandra amin'ny masom-pinoan'ny voany izany isika. Ny vokatra kazantsika hoy alma dia tonga afaka kelikely, tsy magaga raha mamarina ny torolalana miavaka nomena izy amin'ny famerenana intelo ny antso ho amin'ny fahazotoana sy ny faharetana ny ampikolokoloana ny tenin'Andriamanitra izay ao am-pontsika. Miandry ho izy amin'ny faharipo ny hazo hitondra vo anareo. COVID sy ny homamiada, ny aia sy ny fahakiviana, ny olana rabola sy ireo fitsapahana atrehan'ny fianakaviana, roviana no esoriny ireo etamavesatra ireo. Ny valiny dia afaka kelikely. Ny hoe ho fotoana fohy sa ho fotoana lava ny faharetana izany dia tsy anjarantsika ny mamaritra azy, fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia ho tonga amin'ireo izay mamikitra mafy amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ireo fitahiana. Izany olana izany dia voavaha efa ela tao amin'ny satena manokana iray ary teo amin'ny avoana iray vory olona tao Jerosalema.
beloved prophet closes. May we remember as
Russell Nelson fa ireo izay miandry an'i Jehovah dia mandroso herikosa, elatra no iakarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy, nefa tsy ho sasatra. Andeha izy, nefa tsy ho reraka.
That by and by, sooner or late,
Tunga Mtsrai am Nareo is him. Kataka fana my fana nam ni alail Nareo, our fana fan am Fijali Nareo.
From your sorrow and freedom from your grief.
If it ain't a radio tongue, Afaka kill kill. Mitsuru fafon bel and yam Stiavan and demand. Sin famirin and am lone, Filazan tsar and fain funatrao. Say fa woolana. Amin'ireo olana rehetra tehantsika amin'ny fiainana.
Every issue we face in life. In the redeeming name of the Lord Jesus.
Amin'ny anarana manavitry Jesus Christy.
Amen.
Amen.
At the conclusion of the conference, we expressed
sincere thanks to all who have worked diligently to prepare for these services.
We thank those who have spoken
and provided the concluding speaker of the conference, Jerusalem Nelson, Pamnan Malalatsik.
Following his remarks,
our in Latin, the Amarana Tifano Betti, Amnifiranani, Umbanawatanin in Raini, Ambarapio.
The benediction will then
Avin Vavakafa Marana, the Atutendala Jani Newman, is a Panutena Faru, Omnifedit in Secula Maniratan.
The conference,
the Yato Avioni Fionambi.
My dear brothers and sisters, these 2 days of
general.
As he mentioned, the messages, the prayers, and the music. I've asked the Lord to help me. Mienao anatina vanim-potoana be voninahitra isika izay efa hitan'ireo mpaminamelo hatra ny taonjato maro ity ny fitaovam-pitantana izay tsy azo anakanana fitahiana ara-panao an'ireo olo-marina na dia eo aza ny korotana eo amin'izao tontolo izao dia tia ny tompo isika andrandrany ho avy amin'ny fanantenana feno fifaliana. Aoka isika tsy hitsika ao anatin'ny fahatsiarovana ny lasa ny fanangonana an'i Israely dia mirosatrany. I Jesosy Kristy tompo no mitarika ny raharahan'ny fiangonany ary tsy maintsy atratra ny tanjon'ny masina izany. Ny fanamby ho anao sy ho ahy dia ny azona antoka fa hahatratra ny fahafahantsika ho tonga tahaka an'Andriamanitra isika tsirairay avy. Ankehitriny isika dia mahare matetika momba ny hoe fiangana vaovao. Raha te hahazo fiangana vaovao ianao dia manasanao aho ampitodika bebe kokoa hatrany ny fonao sy ny sainao ary ny fanahinao amin'ny raintsika any an-danitra sy Jesosy Kristy zanany. Aoka izany no fiangana vaovao anao. Raiso amin'ny alalan'ny fibebahany isan'andro ny fiangana vaovao anao. Ka tsao ny homadio bebe kokoa hatrany amin'ny eritreritra sy ny teny ary ny atao manompo ny hafa manana tanjona ho amin'ny mandrakizay milio fosa amin'ny antsonao anananao
ary na ina na ina zavatsarotra iainanareo sy riralahy sy anabavy malalako dia ataovy izay iainanareo ny isan'andro ka hahatonga anareo vonona kokoa iaona amin'ny paharinareo. Izany no antony ho ananantsika ny tempoly. Ireo ordonansy sy ny fanekem-pihavanan'ny tompo dia manomana antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay ny lehibe indrindra amin'ny fitahian'Andriamanitra rehetra. Araka ny efa fantatrareo dia nitaky ny fanakatonana vonjimaika ny tempoly ilay valanaretina COVID. Ave isika dia nanomboka nanokatra izany indray tamin'ny mpitandremana amin'ny fomba mirindra sy manaraka laminy. Ao anatin'ny fanatitosana ny dingana faharoan'ny tempoly maro amin'izao dia mpivady anarivo no nandray ny fanafila masina tao anatin'ny ireo volana vitsivitsy lasa fotsiny. Miandrandra ilay andro ahafahany ireo mpikambany fiangonana miendrika rehetra manompo indray ireo razambeany sy hitsaoka ao amin'ny tempoly isika. Izaho dia mahafaly ahy ny manambara drafitra hanorenana tempoly misa enina. Izy ireo dia horina amin'nyireto toerana manaraka ireto:
Port Vila, Vanuatu, Linden, Utah, Greater Guatemala City, Guatemala, São Paulo East, Brazil, and Santa Cruz, Bolivia. As we build and maintain these temples, we
pray that each one mivavaka izay ny mba hanorenanareo sy kojakojanareo ny tenanareo mba hahafahanareo miendrika ny hiditra ny tempoly. Izaho ry rahalahy sy anabavy malalako dia mitsodrano anareo mba ho feno ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ianareo. Tsy takatry ny sain'olombelona rehetra ny fiadanany. Mitsodrano anareo aho mba hanana faniriana sy fahafahana bebe kokoa ankatoy ireo lalàn'Andriamanitra ianareo. Mampanantenao fa rehefa ataonareo izany dia ho tondraka ny fitahiana azonareo ao anatin'izany herim-po bebe kokoa, fanambarana bebe kokoa ny tena manokana, firaisankina mamy kokoa ao tokantranonareo, ary fifaliany eny fanadihanivon'ireo zavatra mampiahy antsika azy. Engane isika hiaraka androsana tanteraka ny andraikitsika masiny dia ny manomana ny tenantsika sy izao tontolo izao ho amin'ny fiavian'ny tompo fandroany. Izany no ivavahako miaraka amin'ny fanehoko ny fitiavako anareo amin'ny anara-masin'i Jesosy Kristy. Amen.
Dear Heavenly Father, at the close of this general conference,
we thank Thee for the blessing that You've chosen us.
But until that day, Father, we will go forth and build Thy kingdom. Gather scattered Israel. And we say this in His sacred name, even Jesus.
Amen.
This has been a broadcast of the Sunday afternoon
of the 190th anniversary.
This broadcast has been provided by public service.
Bonnefield Distribution with Infanasovan Baroque. Reproduction, recording. Ranan von Vanatikam Tuvna Firaketa Nafantkan, Nanfa Pesan Fumbafa, Tifandaranti, Ratifanas von Mizandalan, Ansurich.